Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэскі акцэнт, тэма выпуску валютны і фінансавы крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў. І агляд тэлефанавання на Свабоду. У перадачы Яна Максімюка званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Пра гэта сказана ў распаўсюджанай 10 красавіка прэсавай службай Эштон заяве ад яе імя. Як лічыць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, рэпрэсіі ў дачыненні да гарадзенскага журналіста яшчэ адзін прыклад парушэння ўладамі Беларусі правоў чалавека, якія працягваюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Працягваем навіны. У Польшчы адбываюцца жалобныя мерапрыемствы з нагоды першай гадавіны трагедыі пад Смаленскам, у якой загінуў сярод іншых прэзідэнт краіны Лех Качынскі. У мерапрыемствах бярэ ўдзел і наш калега Юры Дракахрус, які знаходзіцца цяпер у Варшаве.
Раніцай прайшла імша ў аэрапорце Акенчы, з якога ў апошні рейс адправіўся прэзідэнцкі самалёт. Багаслужба скончылася ў 8:41. Менавіта ў гэтую хвіліну год таму самалёт Ту-154М разбіўся. На варшаўскіх вайсковых могілках Павонскі адбылося ўскладанне вянкоў да помнікаў загіблым. У цэнтры Варшавы, ў кракаўскім прымесці, яшчэ з раніцы пачалася вялікая маніфестацыя, у якой бяруць удзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Памяці жалоба галоўны лейтматыў шматлікіх плакатаў, хаця некаторыя адлюстроўваюць і напал палітычнай барацьбы ў Польшчы кшталту Качынскі наш прэзідэнт, Туск здраднік, Поланд, Пуцінланд і іншыя.
З Варшавы перадаваў Юры Дракахруст. Напярэдадні каля гмаху амбасады Расіі ў Варшаве прайшла яшчэ адна дэманстрацыя з патрабаваннем праўды аб прычынах катастрофы пад Смаленскам. Прысутныя былі абураныя тым, што расейцы ўначы з пятніцы на суботу змянілі замацаваную палякамі мемарыяльную шыльду ў Смаленску ў гонар ахвяраў катастрофы. Змяніўшы шыльду на дзвюхмоўную, змянілі і тэкст, прыбраўшы адтуль сказ пра тое, што загінулыя хацелі ўшанаваць памяць ахвяраў савецкага генацыду. У Егіпце на плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру трэція суткі застаюцца сотні дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі адчольніка кіроўнай у Егіпце найвышэйшай вайсковай рады маршала Мухамеда Тантауі. Сёння прадстаўнікі вайскоўцаў папярэдзілі, што гатовыя выкарыстоўваць сілу для таго, каб спыніць пратэсты. У сутыкненнях на плошчы Тагрыру суботу загінуў адзін чалавек і каля 70 былі параненыя. У Сырыі ў сутыкненнях дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў суботу загінулі прынамсі 26 чалавек. У цэнтры Масквы прайшла чарговая апазыцыйная акцыя «Дзень гневу». Арганізатарамі выступілі рух «Левы фронт» і «Маскоўская рада», аднак сярод сотня ўдзельнікаў санкцыянаванага мітынгу былі ашуканыя аддольнікі і антыфашысты і абаронцы Хімкінскага лесу. Паўднёваафрыканская рэспубліка пастаўляе зброю краінам з рэпрэсіўнымі рэжымамі, у тым ліку Лібіі. Пра гэта піша мясцовая газета Sunday Independent са спасылкай на ўрадавыя крыніцы. Паводле камітэту ў пытаннях кантролю за звычайнымі ўзбраеннямі, урад паўднёваафрыканскай рэспублікі летась ухваліў продаж зброі амаль на 5,5 мільярдаў даляраў 78 краінам, у тым ліку